З початку липня набула чинності постанова Кабінету міністрів про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари та послуги. Відтепер виробники не будуть зобов'язані декларувати ціни на продовольчу продукцію, а також обґрунтовувати Держпродспоживслужбі необхідність зміни цих цін. Зокрема, дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбаси, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, соняшникову олію, курячі яйця. Головна мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація, дерегуляція у сфері ціноутворення. Рішення уряду спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань на ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури. Так йдеться у пояснювальній записці до постанови Кабміну. Втім, як це може позначитися на кишенях і гаманцях споживачів, ми спробуємо дізнатися в експертів. З нами на зв'язку економісти Євген Олейников і Олег Пензин. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Пензин, скажіть, будь ласка, ваші прогнози після цього рішення Кабміну, ціни зростатимуть чи падатимуть?
Ви знаєте, я хочу сказати, що час прийняття цієї постанови був вибраний достатньо вдало, тому що літо, як правило, у нас період стабільності цінової, і коли ми подивимося на минулі роки, то літо у нас, як правило, нульова інфляція, тому в цей період, як правило, нічого в країні не відбувається. Українці знаходяться на своїх городах і вирішують свою продовольчу проблему власними руками. Тому будь-які зміни в ціновій ситуації, реальні, достатньо серйозні зміни, не такі чисто на рівні статистичної похибки, нас чекають ближче до кінця цього року. Це вересень, жовтень, листопад. От, власне, в той період, як правило, у нас і курс гривні падає, і ціни ростуть. А зараз, літом, я думаю, ситуація буде більш-менш стабільна.
Пане Олейников, ну, власне, і спершу Кабмін в вигляді експерименту пробував відмовитися від держрегулювання. З 1 жовтня і до кінця грудня 2016 року був такий пілотний проект, ціни на товари були відпущені. І, як стверджували в Кабміні, результати цього пілотного проекту були такими, що дозволяють цілком і назавжди відмовитися від державного регулювання цін на продукти та послуги. І, власне, от бачимо, тепер набула чинності відповідна постанова. Чи дійсно, цей пілотний проект вже ж так настільки показав свою виправданість?
Ну, в принципі, в ефективності відсутності регулювання цін громадяни могли переконатися самі. Ціни дійсно нарегулювали майже 3 місяці, і при цьому, ну, в принципі, сказати, що вони одразу там почали якось непередбачувано зростати там якимись шаленими темпами, цього, як ми можемо бачити, не відбулося, бо якщо в країні діє вільний ринок, то ніхто не може замінити формулу, що ти можеш продати товар за ту ціну, яку готові сплачувати за нього споживачі. Це по-перше, і по-друге, оскільки в нас все ж таки існує достатня конкуренція навіть на рівні тих самих торгівельних мереж, нема, в принципі, загрози того, що через монополізацію ринку якась там окрема суперторгівельна мережа почне підвищувати ціни, користуючись монопольним становищем. Тому, в принципі, я вважаю, що експеримент був вдалий і рішення є своєчасним і обґрунтованим.
Пане Олейников, ви назвали такі дві категорії – вільний ринок і конкуренція на ринку. Чи дійсно можна казати, що в Україні є вільний ринок, принаймні в категорії продовольчих товарів? І якщо монопольного становища немає якоїсь торговельної мережі, а можливе змова, так би мовити, між різними торговельними мережами і автоматичне, одночасне підняття цін?
Зміна, знову, безумовно, можлива, от, але, в принципі, ми для того і утримуємо на свої податки Державну антимонопольну службу, щоб вона за цими фактами слідкувала. До речі, в нас монопольні зговори, що завдали значної шкоди, підлягають не тільки фінансовій, адміністративній, але й кримінальній відповідальності, тобто це ще буде справа і прокуратури, і національної поліції, тому я виходжу з того, що в цілому механізм, так би мовити, конкурентного ціноутворення – це кращий регулятор, ніж державний службовець, якому, до речі, набагато простіше дати хабара, щоб він або погодив, або навпаки не погодив підвищення ціни. Так само, як він може його погодити, ми не будемо забувати, що встановлювалися ціни взагалі для усіх, а кожен окремий виробник продуктів харчування, наприклад, там виробник на птахівничої продукції, тобто воно з яйця, там м'ясо птиці і таке інше. Кожен окремо узгоджував підвищення ціни на свою продукцію, тому якраз тут був дуже неконкурентний елемент. До речі, дослідити, в якому зловживання, було дуже важко, бо це залежить від стількох факторів, розібратися, в яких не спеціалісту дуже важко, що завжди можна було сказати, що у цьому виробнику можна підвищити, а цьому ще ні. Ну, там на межі рентабельності в нього зменшуються інвестиційні можливості, але це ж все заради там турботи про громадян. Тому я вважаю, що те, що стосується конкуренції на ринку, ми можемо в будь-якому фактично спальному районі Києва зараз прогулятися, подивитися. Тут Ноус, там Фуршет, через три кроки там Сільпо, чи ще щось, плюс мережа невеликих крамничок. Тому, в принципі, я вважаю, що і конкуренція достатня, так само, як, до речі, між виробниками. У нас немає монопольного вироблення продуктів харчування, на щастя, в Україні. Принаймні того сегменту, який, так мовити, не входить до категорії преміум-лакшері. Тому я вважаю, що достатньо ринок здатний відрегулювати ці ціни.
Пане Пензен, власне, і в Кабінеті міністрів, коли підходили з такою ініціативою скасувати держрегулювання, аргументували це тим, що, зокрема, зловживання на рівні погодження з певних виробників чи торговельних мереж з держслужбовцями, що там могли бути заховані якісь корупційні складові, а також називали взагалі держрегулювання цін анахронізмом. Загалом, держрегулювання було, якщо я не помиляюсь, 96-му році запроваджено, тобто маємо 20 років досвіду. І що цей досвід показав? Невже все так було неефективно і дійсно анахронізмом? Чи все-таки була якась суть в цьому запровадженні держрегулювання на ті чи інші 15 категорій товарів?
Значить, дивіться, в мене є два з цього приводу коментарі. Будь-яка держава має піклуватися про соціальний спокій в своїй країні. Тому ви або, скажімо, контролюєте ціни на соціально значущі товари, або ви їх, і всі мають більш-менш низькі ціни, які ви контролюєте і тримаєте, або ви відпускаєте ціни, даєте прекрасні, скажімо, умови існування бізнесу, але паралельно вводите допомогу малозабезпеченим верствам населення. Ну, от яскравий приклад, ми ж з вами відпустили ціни на житлово-комунальні послуги, і паралельно держава ввела субсидії. В будь-якій країні світу логіка, в принципі, є аналогічна. Ви або реально допомагаєте виробнику, і тим самим, скажімо, знижуєте ціни на продукти харчування для всіх категорій громадян. Яскравий приклад – це Європа, яка дає дотації на гектар рілі, дотації на голову худоби, тобто активно допомагає виробникам сільськогосподарської продукції фермерам. Або американська модель – ви маєте абсолютно вільний ринок, проте через картки, через різного роду механізми, роздаєте безкоштовно продукти найбіднішим верствам населення. І не багато, не мало, щорічно, от, зокрема по 16-му році, американці роздали продуктів на 70 мільярдів доларів. Валовий внутрішній продукт України в 16-му році, щоб ми розуміли, був 90 мільярдів доларів. Тобто на 70 мільярдів доларів уряд Сполучених Штатів Америки безкоштовно роздав продукту, товарів, скажімо, продовольства, найменш забезпеченим верствам населення. Тому
якщо повернутися до умов в Україні, уряд скасовує державне регулювання цін, і що пропонує натомість?
Якщо ми зараз відпускаємо вільний, скажімо, рух ціни, тоді, будь ласка, шановний уряде, створюйте систему прямих дотацій малозабезпеченим верствам населення, або грошової доплати, або створення спеціалізованих магазинів для бідних, де можна було би тим верствам населення, а до речі, верифікація людей, які мають мало доходів в Україні, є, і вона прекрасно працює в механізмах субсидіювання житлово-комунальних послуг, роздавати продукти або допомагати людям вижити. Чому це так важливо? Коли ми робили аналіз витрат домогосподарств, тобто сімей в Україні і в інших країнах, дивіться, європеєць витрачає 20% свого доходу сім'я на продукти харчування. В Україні 53% сім'я витрачає на продукти харчування в середньому. А малозабезпечені до 80% витрачають видатки своїх доходів на продукти харчування. Цей перекос говорить про те, що у нас співвідношення доходів і цін є дуже несприятливе для людей. Тому обов'язково необхідно розробити уряду зараз механізми допомоги малозабезпеченим у вигляді чи карток, чи магазинів для малозабезпечених, чи якихось субсидій продуктових. Але це питання треба робити обов'язково.
Пане Олейников, а на вашу думку, яких би заходів для соціальної підтримки мав вживати уряд стосовно малозабезпечених? І от прозвучало слово «картки», ну вони так трохи лякають людей старшого покоління, які пам'ятають картки після там Другої світової, чи навіть в період перебудови були перебої з тими чи іншими продуктами. Чи потрібні такі кроки з боку уряду насамперед для підтримки малозабезпечених категорій громадян?
Нагадати, що в Сполучених Штатах і зараз існують так звані продуктові картки, тобто фактично тільки єдине, що вони, так би мовити, називаються картками, по факту це така сама банківська платіжна картка, на яку перераховується певна сума дотації державою і встановлюється обмеження, за що саме цими грошами можна розрахуватися. Тобто, умовно кажучи, ви не можете їх витрачати вільно, ви можете брати певний продуктовий набір, обирати в межах, знов-таки, певних категорій товарів і певних навіть виробників, до речі, дуже ефективний і при цьому достатньо ринковий механізм підтримки власного виробника. І таким чином держава допомагає малозабезпеченим, тому цей механізм і ринковий, і прийнятний, і... Дійсно, держава має турбуватися про своїх громадян, хоча б, так мовити, з прагматичних міркувань. Бо там, де вона це не робить, це все завершується тим, що ці громадяни руйнують державу і намагаються побудувати іншу. Є така дуже відома фраза, що жорстокість багатих робить законним зустріч жорстокість бідних. Угу. Тому держави і її заможним громадянам не слід про це забувати.
Ну от ми вже з'ясували, що нинішнє, так би мовити, рішення про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари і послуги в досить вдалий час вибране при його ухваленні остаточне літо, коли досить таки стабільна цінова ситуація і кон'юнктура спостерігається на споживчому ринку, але все-таки з віддаленою перспективою, як таке рішення може позначитися, зокрема, на макроекономічних показниках української економіки? От як ви гадаєте, пане Олейникову?
Ну, можу сказати, що у нас і зараз вже спостерігається інфляція, причому вона дещо перевищує прогнози, які були зроблені Мінекономрозвитку НБУ.
Ну, це говорилося за підсумками першого кварталу, і ще за другий квартал немає даних, але тенденція спостерігалася така.
Дефляція в нас поки що не спостерігається. От, тому нема підстав очікувати, що ці показники дуже відкоригуються. Так само, як у нас дуже нестабільний стан економічного відновлення, тобто нібито почалося зростання промислового виробництва, далі було 2 місяці поспіль відчутне таке його знову падіння. Останній місяць ніби знову поновилося, але все це нестабільно. Я можу сказати так, що принципове питання у макроекономічній спочатку стабілізації, а потім розвитку економіки, це системні дії уряду з реформування умов ведення економіки, господарської діяльності. І оця окрема постанова, вона аж ніяк не буде тим фактором, що зруйнує, погіршить наявну економічну ситуацію.
Угу. А як ви гадаєте, пане Пензен, воно якось позначиться на макроекономічних показниках згодом, на інфляції, на доходах на душу населення, наприклад, ВВП?
Так, дивіться, значить, в бюджеті на 17 рік, коли він приймався, була закладена інфляція на рівні 8%. За результатами першого півріччя уряд і Національний банк України переглянули макроекономічний прогноз на цей рік і збільшили інфляцію з 8 до 11,2%. Причому в пояснювальній записці Національний банк написав, що основна доля в рості цієї інфляції, яку він прогнозує, буде, власне, закладена в ріст продуктів харчування, цін на продукти харчування. Mm-hmm. Тобто уряд на сьогоднішній момент і Національний банк України в своїх оцінках вже передбачають певний ріст цін. Але я хочу сказати, що, власне, і до літа у нас ціни росли, у нас зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, але якщо ми подивимося динаміку росту цін з початку цього року, то вона є достатньо немаленькою. І той же ж самий соціальний хліб в умовах відсутності державного регулювання, вибачте, виріс на 15%. Це не так мало. Я вже не говорю, скажімо, про ті продукти, які не входять в так звану корзину соціально значущих, які, власне, по яких, власне, і було ціновий контроль. Та в нас достатньо серйозно цього року виріс борщовий набір. Ну, ми розуміємо, що минулого року у нас був великий урожай овочів, і там ціни сильно впали, але ріс, наприклад, на капусту з початку цього року до червня місяця, вибачте, 300%. І на моркву ріс 220%. І на ріпчасту цибулю ріс порядку 200%. Ну, це є великий ріст. І якщо ми будемо вважати, що на сьогоднішній момент борщ – це є основна страва українця, це по гаманцю малозабезпечених верств б'є. Хоча вони ніколи не були об'єктом цінового регулювання, але принаймні механізми якоїсь, скажімо, допомоги людям обов'язково треба продумати. Я вже не говорю, скажімо, там про ріст цін на м'ясо, він не був великим, але він був в межах достатньо серйозного росту порівняно з хлібом. Тобто, ну, чесно кажучи, питання пов'язані із контролем за цінами. Добре, ви не здійснюєте безпосереднього впливу на ринок, але принаймні механізми для того, щоб якимось чином допомогти людям, ви створити маєте. І тут я з паном Олєніковим згодний, що обов'язково треба уряду ці питання вирішити або у вигляді видачі карток пластикових, на яких буде зараховуватися банківський карток, на який буде зараховуватися гроші. Або у вигляді, скажімо, магазинів, де по списках люди зможуть придбати більш дешеві товари. Ну, тобто механізм має бути обов'язковий. А як я вже сказав, уряд очікує ріст цін, і він в прогнозі на 17 рік переглянув маякі інфляції в сторону їх збільшення.
А от можна розглядати це рішення Кабміну про відпускання цін як крок до, от, згадане паном Олейниковим, реформування умов ведення господарської діяльності? Ну, простіше сказати, чи може це уряд зарахувати собі як крок до дерегуляції бізнесу? Бізнес відчує, торговельні мережі, зокрема виробники продуктів харчування, полегшення в своїй роботі?
Безперечно, в пояснювальній записці, коли ми читаємо значить, пояснення до цієї постанови, чітко написано, що це робиться заради бізнесу, заради спрощення роботи бізнесу.
Ну, це уряд тільки так бачить, раз... а бізнес побачить, відчує?
Ні, ну, безперечно. Одна справа, коли у вас є небезпека, що до вас прийде перевіряючий, а друга справа, коли у вас все спокійно. З другого боку, ми маємо розуміти і інше. Ми з вами відмінили санепідемстанції. Ми маємо зараз збільшення отруєнь, той же самий ботулізм, про який багато чули. Мова за те, що з одного боку уряд має відмінити, спростити роботу, а з другого боку лишити контроль за якістю продукції, контроль за значить, її відповідністю для того, щоб захистити суспільство від недоброчесних продавців і недоброчесних постачальників, щоб не було того, що люди страждають від недоброякісної продукції.
Пане Олейников, а ви як гадаєте, це є крок до дерегуляції? Чи можна вже споживчий ринок продовольчих товарів назвати повністю дерегульованим, чи ще мають бути кроки подальшої дерегуляції, а може навпаки запровадження дійсно контролю якості, тому що повна безконтрольність на цьому ринку, чим вона може загрожувати?
Ну, чим вона може загрожувати, ми якраз добре розуміємо. Від спалахів різноманітних хвороб і аж до масової загибелі людей. Більш того, якщо дерегуляцію в тій частині, що пов'язана з регулюванням ціни, якраз повністю підтримую, то те, що стосується намагань дерегуляції, тим більше, що вона переважно звалася к механічному об'єднанню декількох контролюючих органів без розуміння їх функцій, специфіки, різних підходів і методів контролю, це якраз я не вітаю зовсім. Це, як на мене, був просто популістський крок, коли намагалися, так мовити, механічними діями продемонструвати дерегуляцію. Нічого доброго з цього не, фактично і не вийшло. Це по-перше. По-друге, що стосується взагалі дерегуляції. Ну, можу сказати, що, як це не дивно, але не санстанція, наприклад, чи Держцінінспекція при усіх, так би мовити, до них в суперечному стані були головним джерелом проблем для бізнесу на усіх рівнях, хоч харчового, хоч не харчового. Переважно це або Державна податкова інспекція, або для тих, хто пов'язаний з імпортом, Державна митна служба, ну хоча це зараз теж, знов таки, одне відомство. Або втручання силових структур в економіку, там під приводом контррозвідувального захисту економіки, як це робить СБУ, чи просто захисту економіки, як це робить Національна поліція, яка дуже не хоче реформуватися за європейським зразком, але дуже не бажає позбуватися радянських функцій БХС. Тому якраз в цьому полягає основна причина того, що окремі кроки, які робить уряд, на жаль, не змінюють в цілому ситуацію на краще, не, так би мовити, не створюють умов для економічного прориву, коли це під такий вибуховий розвиток.
Тобто кроки мають бути системними, більш глибокими і охоплювати інші сфери?
По-перше. По-друге, вони мають бути відбуватися на найбільш, так би мовити, болючих сферах. Бо при усій, при усій позитивності відміни регулювання цін на продукти харчування, це була не найголовніша проблема нашого бізнесу сьогодні. І по-третє, було б дуже бажано, якщо уряд почав працювати трохи швидше. Там можемо подивитися. Експеримент з відміни регулювання відбувся аж наприкінці 2016 року. Тобто 2014, 2015, 2016, фактично 2,5 роки тільки розкачувалися, щоб зробити, ну, фактично, просту дію. Да? Просто
ну, може не помічали цього, чи навпаки зважували, який соціальний захист потребуватиметься?
Тобто, як ми чули, до речі, соціального захисту у нас поки що...
Так і немає, так.
Так, тобто сказати, що витратили час на те, щоб його запропонувати, ні, на цього його не витратили. Ну, тобто виникає питання, що якщо такими темпами буде відбуватися реформування, то економіка якось буде виживати. Це, до речі, перевага ринкової економіки, що вона навіть в найгірших умовах все одно продовжує функціонувати. Вона значно більш стійка до криз. Але, знову таки, розраховувати на значний економічний розвиток, який єдиний може бути підвищенням джерелом підвищення добробуту основної кількості громадян, це жодних підстав для оптимізму не дає. Дуже повільно, дуже несистемно. Цього явно недостатньо.
Пане Пензен, ну а на вашу думку, все-таки скасування цього державного регулювання, яке обмежувало торговельні надбавки, нормативи рентабельності 15-20% йшлося, чи дасться змогу підвищити рентабельність виробникам, відчути, що ця рентабельність їм достатня для того, щоб не тільки підтримувати виробництво на певному рівні, а ще й розвивати його?
Ну, дивіться, ринок є ринок, і коли ви відпускаєте умови існування, ви створюєте належні умови роботи на цьому ринку. Тобто тут особливих проблем я не бачу, я думаю, що це є однозначно позитивне рішення. Просто я ще раз хочу наголосити з того, що, власне, ми і почали з вами розмову, що будь-яке рішення має бути комплексним. І підходити до проблем, які на сьогоднішній момент існують, треба з розумінням соціального, скажімо, ролі держави в підтримці своїх громадян. І в даній ситуації ми, якщо подивимося пояснювальну записку, якою супроводив уряд постанову, там гарні слова є про бізнес, які повністю відповідають дійсності, але немає жодного слова про споживача, про простого українця, який, власне, і є основним споживачем цієї продукції. Тому прекрасно, ми дуже щасливі, що уряд відпустив ціни. Напевно, це було потрібно, вчасно. Але не треба забувати про дуже важливу соціальну функцію держави і все-таки підготувати механізми, які зможуть захистити малозабезпечені верстви населення. Це дійсно важливо.
Що ж, дякую вам. Сподіватимемося, дійсно, уряд, можливо, хоча б заднім числом згадає і про споживачів, і про свою соціальну функцію. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ранкової свободи були експерти з економічних питань Євген Олейников та Олег Пензен. Ми говорили про те, як на споживачів може вплинути рішення Кабінету міністрів про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари і послуги.